Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Inson yaratilishining o'zi Xudovaning eng ezgu va mukammal mo'jizasi bo'lgan. Insoniyatning bolaligini kuzatar ekansiz, uning naqadar imkoniyatlarga boyligini kuzatasiz. Xo'sh, ona qornidan tarbiyalanib kelayotgan iste'dod egasi 4 oyligida nimalarga qodirligini bilasizmi? O'z navbatida, bunday mittivoylar onasining va otasining ovozini boshqa notanish insonlardan yaxshigina ajratishni, o'yinchoqlarni mahkam ushlashni, ular orasida o'zi uchun sevimlisini tanlay olishini ham bilishlari lozim. Ismini aytib chaqirganingizda esa xuddi men shu yerdaman degan nigoh bilan qarash ham kerak. 4 oylik bolalarning miya faoliyati kun sayin rivojlanib, kattalar hayotiga qiziqishi tobora ortib boradi.
Bu davrda onalar birinchi navbatda kichkintoylarining o'z hissiyotlarini namoyon qila olish qobiliyatini o'stirishga katta ahamiyat qaratishi darkor. Masalan, onaning savollariga bola kulib javob berishi yoki ona bolaga yaqinlashganida quvonchdan qo'l va oyoqchalarini silkitishi hamda qo'lingizga olmasangiz xafa bo'lganidan yig'lashga tushishi kabi holatlarni sanab o'tishi mumkin. Chunki ota-ona va bola o'rtasida ruhiy bog'liqlik kelgusida uni psixologik va aqlan rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Ayrimlar bola hali bir so'z deya olmasa-da, unga til o'rgatish shartmikan deb o'ylashadi. Shuni aytib o'tish kerakki, olimlar insonning o'z tili va chet tillarini yaxshi o'zlashtirishga va o'rganishga bo'lgan layoqati aynan 4-6 oyligidagi davrda rivojlanishini isbotlashgan.
Ularning kuzatuvlariga ko'ra, chet tillarini tez o'zlashtiradigan bolalar aynan 4 oydan 6 oygacha bo'lgan davrda yaqinlari u bilan ko'p suhbatlashganligini aniqlanadi. Faqat bunday muloqotlar shunchaki so'zlardan iborat emas, balki his-tuyg'uga to'la suhbatdan iborat bo'lishi zarur. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mittivoylar aynan 4 oyligida turli xil tovushlarni talaffuz qilishga va o'z tilida harakat qilishadi. Deylik, avval a, o, u, keyinchalik ba, ba, da, da tovushlar ham bolakayning lug'atidan joy ola boshlaydi. Bu bolaning so'zlashuv jarayonining shakllantirishning ayni qulay paytdi. E'tibor bilan farzandingizni tinimsiz so'zlaydigan tovushlarni tinglang. Keyinchalik bolaning so'zlashuviga siz ham qo'shiling. Bir necha soniyadan so'ng bola sizning so'zlaringizni takrorlashga harakat qiladi.
Kichkintoyingizga ko'proq atrof muhitdagi narsalar va ularning vazifalari to'g'risida ma'lumot berib borishga harakat qiling. Deylik, mashina qanday ovoz chiqaradi va qanday harakatlanadi, vazifasi nimadan iborat? O'z o'rnida bolajoningiz ham o'z tilida sizga javob bildirishga harakat qilishi mumkin. Uning gaplariga ham e'tibor bilan quloq soling. Bolakayga ertak aytib berish uchun uning gapiradigan paytini kutmang. Ota-ona ertak aytayotganida ertaklar rivojini aniq va hissiyot bilan aytishga harakat qiling. Kerak bo'lsa, uyingizdagi mavjud barcha o'yinchoqlarni ham ishga soling. Tadqiqotchi olimlarning fikricha, bola bir haftaligidan boshlab she'r va ertaklar tinglab kelsa, kelajakda katta hajmli matnlarni yodlashga qiynalmas ekan. Ana shunaqa.